2 Tesalonika pasal 1.
Di Paulus, Silvanus jeung Timoteus kahatur dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat Allah nuju meneng Rama jeung Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Mugia aranjeun dipaparin sih kurnia katut rahayu ti Allah jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang.
Sim kuring sapara kanca kudu tepetot-petot muji syukur ka Allah kusabab iman aranjeun ka Isa Almasih jeung kanyaah aranjeun ka para batur anu beuki tambah jembar. Munasabah mun aranjeun kusim kuring sapara kanca dipake reus ka jamaah-jamaah umat Allah teh. Sabab memang saenyana sakitu aranjeun teh digencet jeung dikanyaya tapi tetap junun ngalakonan iman kapercayaan.
Eta teh jadi bukti tina adilna katangtuan hukum Allah nugeus nganyatakeun yen aranjeun layak jadi warga karajaanana lantaran aranjeun geus nandang sangsara ku karana eta. Nyaku sabab adil teh Allah baris ngahukum ka jelema-jelema anu ayeuna ngagencet ka aranjeun. Ari aranjeun anu ayeuna eukeur digencet tanwande kumantana baris diganjar bareng jeung sim kuring sapara kanca. Eta moal teu bukti dina waktu Isa Gusti jungjunan urang rawuh di sawarga dina gedurna seuneu jeung diiring ku malaikat-malaikatna anu garagah sakur anu dina hirupna henteu malire ka Allah kitu deui anu henteu malire kana amanat Injil dina hal Isa Gusti jungjunan urang baris dihukum tur dihukumna teh salalanggengna disingkirkeun ti payuneun Gusti. Nya eta dijauhkeun tina kamuliaan nu maha agung nu jadi kagunganana. Eta pasti kajadian. Dimana geus datang poe anu agung, nya eta rawuhna Almasih pikeun dimulyakeun di antara umatna anu suci. Ditajuban ku sakabeh anu percaya kaasup oge aranjeun. Anu percaya kana amanat pangandikana anu diwawarkeun ku simkuring sapara kanca.
Kusabab ha eta sim kuring sapara kanca tepetot-petot mangedakeun ka kersa Allah. Mugi-mugi aranjeun teh kumantena dipandang layak pikeun panyaurna. Mugi-mugi ku kawasa mantena dulur-dulur bisa disampurnakeun. Boh dina kahoyong migawe sagala nu hade, boh dina nohonan darmaning iman. Upama kitu tangtu hirup dulur-dulur matak muya ka panjenengan Isa Gusti junjunan urang. Tur dulur-dulur oge baris dipaparin kamuyaan ku anjeuna ku berkahna si kurnia Allah jeung kurniana Isa Almasih Gusti junjunan urang.